soon.
Thank you.
Thank you. Guten Abend, Brüder und Schwestern. Wir heißen alle auf das Herzlichste willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus zur ersten Versammlung in diesem Jahr. Und von meiner Seite wünsche ich euch alle
pour la première réunion cette année, la première grande réunion que je ne vous bénisse tous.
Iteraniro rya mbere ry'umwaka, Imana ibahe umugisha mwese. Ndabifuriza kugira ubuzima bwiza ndetse n'umunezero dukunze kubura kenshi. Umwami aduha imbaraga, aba imbaraga zacu twe kuzishakira mu bantu. Abadukurikira bose kuri murandasi turabifuriza nabo ikaze, kandi twifurije bose twese abateraniye hano abadukurikira twifurijanye imigisha myinshi ivuye ku Mana. Ndasaba ko abarimbyi baza imbere ngo turirimbane indirimbo nkeya.
La nuit baisse toujours plus et autour de nous c'est obscur, mais ceux qui mettent la confiance en Dieu
bâtissent sur un rocher,
il n'a pas besoin d'avoir peur de
l'intérieur.
Dieu tient tout
entre ses mains.
Dieu tient tout entre ses
mains.
Jamais seul. Car il tient tout entre ses mains.
Kuko afite byose mu kiganza cye.
Réfugié en Jésus.
Duhungire muri Yesu. Mbega umwanya mwiza w'umugisha.
La plénitude de l'esprit.
Umwuzuro w'umwuka.
Le combat et dans la bataille.
Yaba mu ntambara.
No mu rugamba. Jamais il me
laisse seul.
Entre ses mains. Oui, Dieu tient tout entre ses mains.
Bifite mu kiganza cyayo.
Quoi qu'il arrive, nous sommes jamais seuls.
Uko byamera kose ntabwo tuba turi twenyine.
Entre ses mains.
Kuko Imana ihora ifite byose mu kiganza cyayo.
Les richesses du monde
viennent et passent.
Bientôt tout, c'est ça.
Kandi bitarambiranye byose bizarangira.
Nous savons que tout passera.
Tuzi ko byose bizahita.
Nous voulons achever notre course.
Dushaka ko twarangiriza urugendo rwacu muri we.
Twizera
ijambo rye kuko byose bifashe mu kiganza cye. Byose abifite mu kiganza.
Quoi qu'il arrive,
uko byamera kose,
nous sommes jamais seuls.
Ntabwo atureka twenyine, kuko byose abifite mu kiganza cye.
la moisson est là.
N'abakozi mwe
fatigué,
umusaruro ureze.
Kenshi mettre la force.
Kenshi tuba kuba turushye nta mbaraga ariko dusaba umwami mutware kwa duha imbaraga kandi abamwiringira aba imbaraga ntabwo bacogora. Nishime kuko umwami ahorana natwe kandi aza ntatugeze herezo. Mutumbire gusa mu ijuru, mugire umwete, mukomeze mujye imbere. Niwuduha imbaraga dukeneye kuko abiringira Uwiteka bongerwa imbaraga. Bahabwa imbaraga bakatumbagira nk'ibizu. Baragenda ntibaruha, bariruka ntibacogora. Baragenda ntibaruha. Imbaraga zacu zihishe mu musaraba. Mufate mu kwizera, mukomeze intambwe ku yindi. Mureke umwami abiteho kandi azabayobora kugeza ku iherezo. Hakabuza kuko abiringira Uwiteka bongerwa imbaraga nshya. Barahaguruka bagatumbagira nk'ibizu. Baragenda ntibaruhe. Baragenda ntibacogore. Umwami abaha imbaraga nshya, bagatumbagira nk'ibizu. Baragenda ntibaruhe.
Mutima
wanjye utuze, wibuke umunsi umucunguzi yagupfiriye. Kuko ku musaraba yikoreye umuvumo wawe n'urubanza rwawe,
yabyishyizeho
maze akubonera agakiza wowe nanjye. Utumbire i Golgota, amaso yawe uyahange umusaraba i Golgota, aho Yesu yapfiriye ku giti avirirana amaraso. Amaso yawe yahanga i Golgota, hanga gusa amaso yawe i Golgota, aho yikoreye ibyaha byacu byose n'intege zacu zose. Abagabo bari hafi y'umusaraba, wowe nanjye turi muri bo. Ibyo byarabaye kubera ibyaha byacu n'ibicumuro byacu, byatumye umwana w'Imana atotezwa ashenjagurwa ku musaraba. Noneho rero utumbire umusaraba aho Yesu yapfiriye.
asangla
kugiti kivilia na maraso tumbira Golgota utumbire Golgota aho yikoreye ibyaha byacu n'ibicumuro byacu uyu munsi benshi batera umugongo wabapfiriye naho wowe wagure ufungure umutima wawe wemere urukundo rwe ufungure umutima wawe wakire ibyo yakurongeye hariya ku musaraba uhange amaso I Golgota urebe I Golgota aho Yesu yapfiriye ku giti kivirira na amaraso hanga amaso I Golgota ku musaraba I Golgota kuko ariho yadukuyeho icyaha hanga amaso I Golgota aho Yesu yagupfiriye amaso I Golgota aho yagupfiriye akagukuraho ibyaha byawe n'ibicumuro byawe abaririmbyi baturirimbiye twese baduhamagarira ko duhanga amaso I Golgota aho niho umwami yaducunguriye atugura amaraso ye y'igiciro cyinshi muri uyu mugoroba mwese ndifuza kubifuriza n'umutima wanjye wose ikaze mu izina ry'agaciro ry'umwami wacu Yesu Kristo mwebwe abaje muvuye kure na hafi ndashaka no kuramutsa abadukurikira kuri murandasi ku isi yose mwese turabifuriza umwaka mushya wuzuye umugisha umwami abane natwe twese kandi atubonemo ibyo tumugomba rwose ashobore kugaragariza muri twe ubushake bwe n'imbaraga ze igihe duteranye kandi avugane natwe mu ijambo rye adutegurira kugaruka kwe ibyo nibyo dutegereje umwami ashobore kudutabara muri uyu mugoroba kandi n'icyifuzo cy'umutima wanyu rwose gisubizwe niba hari abarwayi hagati yacu umwami rwose agaragare nk'umukiza nk'umuganga ukomeye batarakamenya nk'umwami icyampa uyu munsi bagahura nawe ndetse bakamubona akabakoraho niba hagati yacu hari n'ababoshye umwami ababohore imbohe ese murashaka kubohorwa nibyo muri amateraniro abiri iminsi y'amateraniro turifuza gutangira turirimba hamwe indirimbo ebyiri dutangire ku ndirimbo ya kane ese ushaka kubohorwa imbaraga z'icyaha imbaraga ziri muri Kristo
Thank you.
kandi imbuto zanyu kandi imbuto zanyu zigumeho
afin que
kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe.
Ce que je vous commande,
icyo mbategetse
c'est de vous aimer,
kugira ngo mukundane. Amen.
Dieu est amour.
Imana n'urukundo.
Et comment est-ce que frère Branham l'a dit toujours?
Seulement l'amour parfait entrera urukundo la paix. Rutunganye rwose n'ubwonyine ruzinjira ibindi byose bizahita. Ibyanditswe bivuga yuko dufite ukwizera ko kwakwimura imisozi ariko nta rukundo rwo kwizera ntacyo kuba kumaze.
Nubwo
twa dufite impano z'umwuka zose nta rukundo. Bakundwa bene data, Imana ni urukundo.
Et il a déversé
kandi urwo rukundo niko byanditswe
yazuzutse
mu mitima yacu kubw'umwuka wera. Urwo rukundo rero rugaragarira hagati yacu, urwo rukundo rwasutswe imitima yacu atari magambo gusa ahubwo mu kuri no mu mirimo. Dukundane rwose duhamiriza yuko urukundo rw'Imana rwasutswe imitima yacu. Kaduhagurukiye hanyuma mwene Dr. Schmidt aze imbere.
Moi de ma part,
nanjye ku bwanjye munyihanganire.
Je veux aussi vous souhaiter à tous
nanjye kubifuriza mwese ikaze kandi basuhuza mu izina ry'umwami Yesu Kristo.
Tous nous l'avons entendu
byumvise n'iminsi myinshi nahawe nari mpari ariko Imana yarankijije ku buryo nshoboye kongera kugaragara hagati yanyu. Ibyo ndabishimira Imana kubw'amasengesho yose ayazamutse mu ijuru. Kandi tuzi ko iyo dusabye rwose ko byanditswe hano handitswe ko nituguma mu rukundo nibwo data aduha ibyo tumusaba byose ati byose byose mu izina ryanjye. Kandi tuzi ko nta hantu na hamwe hari umuntu yaba ari mu ijuru cyangwa se ku isi hanze y'iryo zina rya Yesu Kristo. Iryo ni ryo dushobora gusabiramo byose kandi tukabihabwa bijyanye n'umwuzuro w'ubuntu bwe. Noneho mu mwaka mushya wa 2019 watangiye atugere none ubuntu kugira ngo ko twabisomye ndetse twanabiririmbye numero ya kane ndetse wese ukeneye kubohorwa turabishaka ariko ntabwo twashobora twakwishoboza. Niwe uduha imbaraga, imbaraga ziri mu maraso ye kandi imbaraga zatubohoye. Dushaka kubimushimira kadusenge hamwe. Data wo mu ijuru turagushimira kubw'ubuntu ndetse no kwirindwa kwawe. Turagushimira kubw'amahirwe twongeye kugira tugateranira hano uyu munsi
en relation avec ton peuple, avec tes enfants que tu as appelés,
chacun en son nom.
Ainsi, Seigneur, nous te demandons à ta grâce pour que nous puissions tous être un seul cœur et une seule âme, avoir un seul sentiment, avoir une seule pensée, avoir un seul but, et te donner l'honneur et la gloire, toi le Dieu vivant, qui en Christ révélez-toi notre Seigneur, car c'est en son nom que nous recevons tout. C'est en son nom que nous avons la bénédiction. C'est par son nom que nous avons l'existence que tu accordes. Je te remercie, Seigneur, bénis chacun individuellement ici présent. Bénis aussi ceux qui sont connectés et qui écoutent. Oh grand Dieu,
kandi batwumva
Mani
ikomeye bose ku isi hose bikunze ubumwe hamwe nawe kandi cyane cyane bunze ubumwe hamwe nawe bose ubagire ubuntu dufashe tuguhimbaze tugushimire duheshe ikuzo izina ryawe nanone turagusaba ko mwami watwumvira buri cyifuzo ugasubiza buri kibazo mwamusubize byose ibyifuzo byose utugire ubuntu mwami tugiye kuba abumva gusa ariko tube abantu bashyira ibyo bumva mu mirimo imbaraga buri umwe kiza bohora kubw'icyubahiro cy'izina ryawe amina.
Nous nous asseyons.
Katwicare.
Je demande maintenant au frère Thomas Schmidt de venir.
Thomas Schmidt Koyaza. Kugira ngo adusomere indamutso za bene data zavuye ku isi yose.
Ich bin gerade aufgefordert worden, dass wir noch Chorusse singen.
M'a demandé de chanter des chœurs.
Dusabye ko twaririmba indirimbo ngufi za pambiyo katurimbe imwe bango bavuye burasaba birengerazuba kusi ni kasikazi ndashaka guhimbaza na none uwamfiriye
nibyo
ko twabiririmbye turifuza rwose kubona uwadupfiriye ariko icyitonderwa ni uko tumukunda kandi tukaba twaramwakiriye benta bose baturamutsa abakeneye natwe ubumwe abamukunda kandi bakeneye kubona uwapfiriye niyo mpamvu duteraniye hano tuvuye iburasirazuba iburengerazuba majyaruguru n'amajyepfo kandi bose baradukurikirana kuri murandasi inyandiko zivuye Ukraine, Donetsk, Uburusiya, Moldavie no muri Rusiya y'umweru Ukraine, Indata Ereski muri Armenia, Indata Sarges ndamutso
de
Montréal,
Canada,
de Colorado, de Colorado,
USA,
Yann,
d'Amérique,
d'Amusosa,
Joël,
Moumoutou, Gratian,
Israël,
Brisraeli,
Finnland von Geschwister Holviti.
De la Finlande,
je viens de Finlande,
et sœur Eviti, de
l'Hollande,
de frère Vianney de la France,
Yannès de France,
frère Hervé de la France,
Hervé de France,
et notre frère Oleg du Portugal,
Oleg du Portugal,
du frère Thomas
de
la République de la
Tchèque,
et du frère Ferry de l'Hongrie, et aussi du frère Laoch,
de l'Hongrie,
du frère
Data.
Oui, de la Bulgarie,
Bulgarie.
Sans nom, le frère Christian de Roumanie,
Romania,
de tous les frères et sœurs
de
Kishinev, de la Moldavie, aussi
le
frère Karl-Heinz de l'Allemagne,
Karl-Heinz,
le frère Gelando de l'Italie,
Gelando,
aussi le frère Foresteri, aussi de l'Italie, et ensuite l'Italie de l'Afrique commence avec les deux Congos, le frère Léo
du Congo, Zombie,
du frère Jean-Claude,
Léo, Jean-Claude
Mpongu,
Jean-Claude Mpongu,
du frère Valentine,
Valentin,
du frère Pierre Mouza,
du frère Pierre Mouza,
du frère Elvis Foya,
Elvis Foya,
du frère Litrice,
Litrice,
du frère Motisha Matrin,
Motisha,
du frère Gérard de la Pointe Noire, du frère
Bruce, Gérard Pointe Noire, du Congo, Proust,
qui vient de l'Afrique du Sud, du frère Proust, de l'Afrique du Sud,
Proust,
de Cape Town, de
Cap,
frère Percy,
Percy,
le frère Aaron de Johannesburg,
Aaron wa Johannesburg,
le frère Robert Benjamin, le frère Motika de Johannesburg,
le frère Philemon
de Cape Town,
le frère Lopongo
de London,
East London,
le frère
Tabou,
Manaka,
Manaka,
le frère Messieurs de Durban,
Messieurs d'Urban,
le frère Leonard de Cape Town,
Leonard ou Cape Town,
le frère Mbia,
Mbia
de Pretoria,
ou Pretoria,
le frère José Kikendi, José aussi de Pretoria,
ou Pretoria,
et maintenant les salutations du Pakistan,
le frère
Oshran,
Oshran.
Le frère Richard Anderson de la Nouvelle-Zélande,
Anderson de Nouvelle-Zélande,
Shubaba
Umri Zimbabwe,
le frère James,
James
aussi de Zimbabwe,
Nawe wa Zimbabwe,
le frère Yapi d'Abidjan,
de la Côte d'Ivoire, Abidjan, muri Côte d'Ivoire,
ensuite du frère
Célis,
de Jangoudjana, frère des salutations de Madagascar,
Madagascar,
de notre frère Paul Nyagi de
Nairobi, Kenya,
du frère Etienne de Kigali,
Rwanda,
du frère chauffeur aussi de Rwanda, du frère Martin aussi de Rwanda,
Martin au Rwanda.
Maintenant, les salutations du frère Léonidas
du Burundi,
du frère Rémi aussi du
Burundi,
et pour finir, de l'Ouganda, du frère Roberto Bukasa,
du frère
Jombela aussi de l'Ouganda,
Jombela et Buganda,
du frère Mumbere,
Mumbere.
Et les, deux, les trois dernières salutations sont des frères et sœurs de ce camp de réfugiés de
l'Ouganda,
de Marianga, Atigo, Atikego,
Francis,
Francis, Elia,
Francis,
et d'un frère et l'auteur. Ensuite, de la même manière aussi, le frère Wendell Edis d'Edmonton du Canada nous salue. Le frère Jacques de la Côte d'Ivoire.
Edmonton, Jacques, Côte d'Ivoire.
Le frère Joseph de Kinshasa.
Joseph, oui, Kinshasa.
Congo.
Le
frère Bon Gardner de la Suisse.
Bon Gardner de la Suisse.
Du lac de l'Est.
Miller,
Okunyanja. Le frère Gonga de l'Afrique du Sud.
Moudadje.
Le frère Mwamba de Kolwezi,
Mwamba wa
Kolwezi, le frère Lotika,
Lotika
de l'Australie,
Australia,
le frère Inodi de l'Orléans,
Orléans, France,
le frère Cécile de Pretoria,
Cécile, Pretoria,
du Sud, le frère Salomon,
Salomon
de Irlande,
Irlande,
et un frère Marc pour finir.
Que
le Seigneur puisse bénir tous,
tous ceux qui envoient ces salutations, que nous
puissions voir qu'ils ne sont pas seuls.
Tu as parlé de quoi il est ijambo ry'Imana rigenda hose
une tombe une terre féconde
kandi rikagwa mu butaka bwiza katurimbe izere gusa
crois seulement
izere gusa byose bishobokera uwizera izere gusa Yesu ari hano Yesu ari hano Byose bishobokera uwizeye kuko Yesu ari hano Yesu ari hano Yesu ari hano Byose bishobokera uwizeye kuko Yesu ari hano
Nous disons tous Amen à
cela.
Nous avons déjà entendu des paroles puissantes.
Jean
15. Et nous avons aussi de tout notre cœur reçu les salutations. Nous sommes dans le monde entier liés avec tous ceux qui maintenant croient Dieu.
Abizera Imana
et je veux encore
ndashaka nanone ukoresha inota mike
et aussi aujourd'hui
nanone uyu munsi kugira ngo
nifurize
ikaze bose abatugendereye
ese
mwene data Hilton Thomas ari hehe ndakwinyize haguruka uri hehe data Hilton Thomas
ici à droite
hano iburyo
que Dieu te bénisse
Imana iguhe umugisha kandi kaze hagati yacu
le couple de la Colombie levez-vous
mwene dada mushiki wacu wavuye muri Colombie bari hehe namwe mpaka ukina binginze
que Dieu vous bénisse
Imana iguhe umugisha hagati yacu
le frère Justin
mwene dada Justin nanone ari hano
il disait je voudrais simplement
yavuga ati ndifuza gusa kuba ndi hano ubwo ijambo ribubwirizwe ndashaka kuba mpari
sûrement pour la 4e-5e fois
dans sa réunion.
Je voudrais simplement
ati,
très rapidement dire que le Seigneur a fait de grandes choses.
Que Dieu bénisse le Nobel
Gil
parmi nous. Et le frère Michael a Nobel appelé Gil, et Michael a appelé
et a donné un tel compte rendu
de moi-même
je suis enthousiasmé
Imana yakoze tuyo nange byamvuzeho ndetse biranezeza Imana ikoresha rwose ikoranabuhanga isakaza amajwi
72 pays
dufite ibihugu 72 bisakazwamo ubutumwa mu byo gutangaje kugeza no muri Arabia Saudite ndetse no muri ntara yose imiryango irimo gufunguka kandi mwumvise ko muri Pakistan tubafite
une réunion en plein air
twagize amateraniro hanze abantu barenze ibihumbi bitatu mu gihugu cy'abisilamu rwose Imana yatugiriye ubuntu mbere babanje gucira urubanza umugore w'umukristo ariko Imana yatugiriye ubuntu ku buryo ubutumwa bwa nyuma bwo burimo bugera ku bwoko bw'Imana mu ndimi zose mahanga yose n'umoko yose. Turashaka no kuboneraho kugira ngo dusuhuze kandi dushimire abasemuzi bose bicaye hariya haruguru kuri balko basobanura mu ndimi cumi n'eshanu kandi Imana rwose yatugira ubuntu muri byose. Iyo twumvise ibyabaye tubona ko twageze tugera ku bantu barenze miliyoni enye mu isi yose. Imana rwose niyo yise kuri byose, ku by'ikoranabuhanga, ku by'indimi, ku by'imiryango ifunguka ndetse n'imitima ifunguka. Bene data rero nkamwita Etienne Genton baza hano bakora ingendo bagafata indege Pacheco ava muri Hambourg ariyo kibazanye kuza gusemura n'abandi bene data rwose babiri mu murimo kugira ngo bose ku isi hose mu ndimi zose bumve ijambo ry'Imana. Dufite mwene data Tati uri hano uyu munsi Imana yakoresheje mu buryo rwose buhebuje kugira ngo abantu bose amatorero yose bagezweho ibikoresho kugira ngo bashobore kujya badukurikira bakurikira amateraniro yacu. Rwose ibyo birahebuje kubona ibyo Imana ikora byose n'ibikorerwa umwami byose, kandi nyine nta kabuza ku bwoko bw'Imana. Uyu munsi dufite umushyitsi w'imena n'ambasaderi wo mu gihugu cyo muri Afurika yo hagati ufite icyaro mu Budage Berlin. Turashaka kumwifuriza migisha myinshi ivuye ku Mana. Hari n'abadokiteri batatu baje bari hano, umwe ari mateka ya Loni, undi ari mu muryango utegamiye kuri Leta yitwa Medecins Sans Frontieres. Rwose Imana yita kuri byose mu ndimi zose mahanga yose. Kandi nanone nshaka uyu munsi kuvuga ko turi hano mu kigo cy'ivugabutumwa, hari abantu 14 bakora akazi kabo, yaba ari bashiki bacu bafite akazi mu kigo, bari bashiki bacu ku biro, mushiki wacu Elizabeth Fleck, Brigitte Kutura, mushiki wacu Janina. Murazi ntabwo muzi ibikorerwa ahangaha byose, ibera ahangaha byose kumara imyaka 12. Amasd arenze miliyoni imwe n'igice yoherejwe ku isi hose. Dushoboye kubara ibyo byose ndetse kugira ngo umurimo abashiki bacu bakora kugira ngo byose byoherezwe na bene data bari mu icapiro no mu kohereza yabari bene data bose avuze n'abandi bene data bose rwose biyeguriye umwami. Bene data batatu rwose bashyira umutima wose muri uwo murimo kugira ngo byose bikorwe mu buryo bwose bw'ubuhanga, kandi nshaka twabimenye rwose ko rwose twe tugeza ku bandi gusa ibyo Imana yaduhaye, kandi ibyo kurya byahunitswe ntabwo tubihunika ku bwacu gusa, ahubwo dukora ku buryo isi yose ibonaho uruhare. Nanone turashimira cyane ku bw'ikoranabuhanga ndetse no muri aya materaniro atatu ya nyuma y'umwaka ushize, ndetse na mwene data Eric Schmidt uyobora abaririmbyi, yabari ibipimo bicurangishwa, yabari abaririmbyi. Turashimira kuri buri umwe rwose na bose ibikorwa byose bikorerwa umwami n'ukuntu biyeguje umwami n'umwete n'ubuhati bagira bose bahabwa umugisha kubw'ubuntu bw'Imana. Niba hari umuntu nibagiwe wumve rwose ko muri muhira ari kazi kumuguwe neza kandi umwami mwese akoresha kino gihe mu buryo budasanzwe kandi nshaka kubivugaho nihuse. Data Helmut Miskis wamaze imyaka 42 akorera Imana hamwe natwe none yatashye ku mwami mu mpera z'umwaka ushize. Turashimira umwami kuko umuvandimwe we Claudio yafashe umurimo wose mukuru we yakoraga kugira ngo ubutumwa bukomeze busobanurwe ndetse bunagezwe mu bihugu byavuga ururimi rw'Igiporutugali. Kandi turashimira umwami ku byabaye mu gihugu cya Brazil, perezida mushya umugore ni umupantekote none yarizeye yagiye muri Israel rwose kubw'ibyo muri Yorodani yemera kubatizwa perezida wa Brazil abatizwa muri Yorodani ndetse anatangaza ko atari perezida wa mbere uza ku mwanya wa mbere mu gihugu cyabo. Ati ubu ntabwo ari perezida uri mwanya wa mbere, abo ni Imana iza ku mwanya wa mbere muri Brazil. None twatumiwe no muri Brazil ku buryo ntabwo nari byiteze mu matorero akomeye cyane y'ubutumwa afite abantu barenze 3,000 barantumiye mu kwezi kwa kane ko njya kubwiriza ijambo ry'Imana. Twese turazi kandi twubaha cyane ibyo Imana ikora binyuze mu bukozi bwa Mwendata Helmut Miskis. Ibihugu byose bivuga ururimi rw'Igiporutugali kandi turashimira cyane kuko umurimo w'Imana ururimi urimo utera imbere rwose. Imana ikomeza gutanga umugisha cyane cyane Mwendata Morek na Mwendata Jean Baptiste wo muri Brazil. Ni bene data bakoranye na Mwendata Helmut Miskis rwose wari ufitanye nabo ubumwe bwimbitse. Imana rwose ibagire ubuntu kugira ngo byose tubyemere nk'uko biba. Ikindi muri iyi minsi kiyankoze ku mutima byamaze kumenyekana ko ngomba kujya i Yerusalemu kugira ngo njye kuvugira mu nteko yabo, cyane cyane navugane na Prime Minister wabo Benjamin Netanyahu. Byose twabyeguriye Imana mu masengesho, byose bizaba mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Ariko kuva igihe ubwo butumire bwaziye mu buryo bushya bikora binkoraho bikankora ku mutima kuko uruhande rumwe Imana yatoranyije Isirayeli kugira ngo itangire bundi bushya ndetse n'amoko yose mu mahanga yabinjije mu mugambi wayo. Ariko ikituma ngira agahinda kenshi mu mutima munyeme n'ubivuge ni uko Abayahudi ubwo umwami wacu yazaga bwa mbere bari bategereje Eliya, ariko Eliya yasezeranijwe nk'uzaza mbere y'umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba w'Uwiteka. Isezerano Imana yatanze mu gihe cya kera icyo gihe riri muri Malaki 4:5-6 birambabaza kubasomera. Isezerano ryasohoye muri iyo gihe riri muri Malaki 3:1, muri Malaki 4:5 kuza kwa mbere k'umwami. gifite agaciro ku bwanjye cyari gifite agaciro cyane ngo ngiye kuruta ibyo kugeza uyu munsi bategeje mu Masiya buri sabato haba hari intebe iriho ubusa bagere ko ngo Eliya aza bakubene data yumve ibi nkora ku mutima nuko muri icyo gihe abazafarisayo nta babuze uguhishurirwa ku buryo batamenye ubukozi bwa Yohana Mubatiza babuca ku ruhande nk'uko twamaze kubisoma muri Luka 7:30 banze kubatizwa na Yohana bituma bahindura ubusa umugambi w'Imana ku bwabo imyaka 400 yari ihagije kugira ngo bamenye ibyari kuba ubwo Masiya azaza. Hanyuma iyo dutekereje ubuntu Imana yatugiriye mu byumve neza ndabinginze niba uyu munsi ubwiye umuvugabutumwa iby'isezerano yuko Eliya agomba kubanza kuza mbere y'umunsi ukomeye kandi utebwa w'iteka nko byanditswe muri Malaki 4:5 abizabutumwa Pantekote bose baravuga ati ibyo byasohoreye muri Yohana Mubatiza ariko wabaza abizabutumwa bose ese mbega ubuntu Imana twebwe yatugiriye rwose mbisubiyemo ubundi bushya kuko mu gihe gihe cyashize mu gihe cya mbere kuko batamenye umugambi w'agakiza k'Imana ariko barabanyedini bafite amategeko ya Mose n'imigenzo yose bakoraga ku sabato ariko ntibyabuje guca ku ruhande umugambi w'Imana ariko kubw'ubuntu bwayo ibyo yarimo ikora bihuje n'ubushake bwayo babica ku ruhande bajyanwa mu buyobe na n'ubu baracyanegura umwami wacu bavuga banavuga yuko ngo yuzuye amadayimoni uvuga ko wabonye Aburahamu nta myaka 50 ufite n'ibindi bamutera umugongo baramwanga ariko Imana ishimiwe ku mutima wacu wose kuko twagira ubuntu bwo kubona bwo kumva bwo gusobanukirwa no kwakira no kwakira no kwizera ijyanye n'ibyo kindi kintu hagari kigindi ku mutima mbivuge nihuse icyakurikiyeho uko byabaye mu kinyejana cya nyuma gishize icya mbere ubwo ugutoteza kw'abakristo gukomeye kwabaye mu myaka 310 batotezwa na kiliziya batangiye kwiremera ubukristo bwabo mu bwami bw'abaroma icyo bahereyeho mu mwaka wa 325 babujije abisirayeli kwizihiza isabato babwira yuko banze Masiya hanyuma amasinagoge bayagira amazu yo kundamo impunzi mu mwaka wa 632 ubwo Muhamadi Mahome umuhanuzi w'Abarabu yagiye mu nzu y'Abagaturika abaza Kristo b'icyo gihe igihe turimo mu gihe bari barimo hanyuma Abayahudi arabaza nabo mbese mwebwe mubivuga kw'iki mwe mwizera iki Abayuda baravuga bati dutegereje Eliya mu mwaka 632 babwira Muhammad bati dutegereje Eliya nuko igihe kiragera aho uwo mugabo yagiye ku musozi hanyuma agarukana uko guhishurirwa yuko ari we wa muhanuzi Abayahudi bategereje asanga Abayahudi yari afite abantu barafite abantu 600 mu iteraniro ryabo aravuga ati ninjye muhanuzi mutegereje baramwanga
cette communauté juive a été
bamwanze bose barabarimbura kubera iki kubera ko banze kumenya umunsi w'ubuntu bagendereweho n'Imana. Nakifuje kurimba uyu munsi abinu shalom titubazaniye amahoro ariko ibyo byankoze ku mutima cyane ubwo nabitekerejeho maze gutumirwa muri Israel. Nzajya kubabwira iki nasomera imirongo namaze kwandika. Imana irimo irateranya amoko yayo abantu b'amoko yose. Ubu rero igihe cya Israel kiregereje cyane, kiregereje igihe cy'Israel kiregereje. Bene data b'abasemuzi bafungura ibyanditswe muri Amosi 9:14. Imana yarasezeranije yuko izakosora ibyangiritse byose kandi ikagarura ubwoko bwayo bw'Isirayeli, ikabuvana mu buretwa ikabazana mu matongo y'abasekuruza. Amosi 9:14-15. Kandi nzagarura ubwoko bwanjye bw'Isirayeli bari bajyanywe ari imbohe, bazongera bubake imidugudu yari yarashenywe bayisubiremo, bazatera imizabibu banywe vino yazo, bazahinga imirima barye ibisaruwemo. 15 muri Amosi 9. Kandi nzabatera kumera mu gihugu cyabo, ntabwo bazongera kurandurwa mu gihugu cyabo nabahaye, niko Uwiteka Imana yawe ivuga. Niko Uwiteka Imana yawe ivuga. Ntibazongera kuvanwa gukurwa mu gihugu nabahaye. Uwiteka Imana yawe yarabisezeranije. Uwiteka Imana yawe yarabisezeranije. Kwa bivuzeho dukomeje muri iyi minsi ishize ukuntu ari ibyangombwa cyane kwizera amasezerano y'Imana, kwizera ibyo Imana yavuze. Hano dusoma muri Obadiya, si ngombwa, ni indi ngingo, ariko by'umwihariko muri Zakariya 12 umurongo wa 16. Zakariya 2 umurongo wa, mu Gifaransa ni Zakariya 2 umurongo wa 12. Maze Uwiteka azagarura i Buyuda habe umugabane we wo mu gihugu cyera, kandi azongera gutoranya Yerusalemu. Twasoma nanone imirongo myiza cyane ibireba i Yerusalemu, kandi umwami azasozereza umurimo we ku musozi i Siyoni. Nanditse imirongo myinshi yo muri Bibiliya, rwose birahebuje, uhereye ndetse mbere na mbere. Isezerano ravuga ngo ijambo ry'Uwiteka rizasohoka i Yerusalemu, kandi inyigisho izakomoka ku musozi w'i Siyoni. Ndetse umwuka wera usukwa wasukiwe i Yerusalemu bwa mbere ku musozi w'i Siyoni. Ese ni inshuro zingahe twa muri cyumba mu cyumba cyo hejuru i Yerusalemu, ari nacyo cya cyumba cyo hejuru aho abandi 120 bari bateraniye i Yerusalemu, ifite Imana ifite igikomeye cyane ibwira Imana. Uko niko nyine ariko izanyukanyukwa n'abanyamahanga kugeza igihe cy'abanyamahanga kizarangirira. Igihe cy'amahanga kiracyariho ariko kiragana ku musozo wacyo. Umwami rero azabona yishurire ubwoko bwe Isirayeli nk'uko Paul yabyanditse mu Baroma 11 avuga ko umurimo w'Imana uzaba umwami uzaza gukoreka mu mahanga ubanze usozerejwe mu mahanga, maze Imana izahindukira ubwoko bwayo Isirayeli. Nanone twasoma umurongo tugasoma n'uwundi, hari imirongo myinshi nanditse hano. Afite mu bitekerezo bye, yafite ibitekerezo bye ko tumenye tugire umuyoboro duhabwa na Bibiliya, ndetse tubone ibintu buri kintu kiri mu mwanya wacyo muri Bibiliya igihe bizasohora. Kandi ingingo nyamukuru yo mu gihe cyacu nuko tugomba kumenya
Malachi chapitre 3
kuko mu bihe bya mu gihe cya Yesu cya mbere ni Malachi 3 murongo wa mbere ni wasohoye handitswe ngo dore nzohereza intumwa yanjye imbere yanjye integurire inzira. Maze igihe gisohoye Malaika Gabriyeli yaraje abonekera Zakariya maze amubwira ibyagombaga kuba. Icyakurikiye Yohana Mubatiza nawe yabanjirije umwami kugira ngo agarure imitima ya ba data muzano ya kera ku mitima y'abana mu isezerano rishya. Ikiraro kiba gishyizweho muri Luka 16:33 handitswe ngo amategeko n'abahanuzi byageze kuri Yohana, uhereye icyo gihe ubwami bw'Imana burabwirizwa. Bakundwa bene data bashiki banjye, birasaba ko igihe cyose bivugwa kabivugwe yuko ubuntu bw'Imana gusa twagiriwe kugira ngo tube turiho muri aka gahe ka nyuma. Ni ubuntu bw'Imana bukomeye ko twamenye amasezerano ari mu ijambo ry'Imana atureba mu gihe cyacu. Ntitugombe kugira icyo dusobanura nabwo se twisobanurira, ahubwo tukareka buri kintu cyose mu mwanya wacyo nk'uko Imana yabiduhishuriye, kandi uko niko tubigeza no ku bandi. Ibyo nanone bifite agaciro bijyanye n'ubukozi bwa mwene Data Branham. Tugomba kubyibazaho nabyo. Cya gicu kimwe na ya nkingi umuriro imwe yari hamwe n'ubwoko bw'Isirayeli kumara imyaka 40, amanywa cyari igicu nimugoroba nijoro kikaba umuriro, inkingi y'umuriro. Mwene Data Branham yaraje aravuga ati cya gicu kimwe na ya nkingi umuriro imwe yari hamwe na Mose mu butayu n'ubwoko bw'Isirayeli, uyu munsi iri hamwe natwe. Rwose birahebuje kubona ko Imana ubwayo yitaye kuri buri kintu cyose kugira ngo amaso yacu n'imitima yacu twe kubihanga kuba karismatike hirya no hino, ahubwo kugira ngo amaso yacu n'imitima yacu tubihange ku murimo Imana yageneye iki gihe cyacu. Mubiye mu gihe cya mbere umwami yagombye kuvuga nyuma Ima y'umurongo wa 11 amaze kuvuga mu matayo 17 ngo 11 amaze kuvuga ati nuko n'ukuri Eliya agomba kubanza kuza agatunganya rwose yagombye kubwira abigishwa bawe atariko Eliya yaraje ariko ntibamumenye bakuru ndashiki banje ibyo ni byangombwa cyane ko twako
respecter
kubaha kanamenya gahunda y'Imana ndetse n'ukuntu n'uruherekane rw'imirimo y'Imana yashyizeho tukamenya n'ibyagomba kuba mukozi bwa nyuma umurimo wari kugarura byose ibyo umwami Imana yacu yaduteguriye ibyo nabyo narabyanditse mu byakozwe n'intumwa gatatu ijuru rigomba kwakira umwami wacu kugeza igihe byose bizatunganirizwa ibyo Imana nkuma nabivugiye mu kanwa k'abahanuzi bayo uhereye mbere na mbere kugira icyerekezo cya Bibiliya uhereye mu gice cya mbere cyo mu byakozwe n'intumwa byose byashyizwe ku murongo rwose buri kintu mu mwanya wacyo muri Bibiliya uwashaka kubisoma yasoma umurongo wa Bibiliya umwe nyuma y'uwundi byose byavuzwemo kandi n'ibyabaga byose bashoboraga kujya mu isezerano rya kera bakerekana mu byanditswe ibyarimo biba ndetse n'igihe umwuka wari amanukaga Petero ashobora kuvuga ati ahangaha harimo harasohora ibyanditswe mu muhanuzi Yoweli yuko mu minsi ya nyuma nzasuka umwuka wanjye ku bafite umubiri bose byose byari bishingiye ku byanditswe kandi bishyirwa mu mwanya wabyo muri Bibiliya byerekanwa hashingiye kuri Bibiliya kugeza ko umucunguzi wacu n'umwami wacu azaguma mu ijuru mu bwiza bwe kugeza igihe buri kintu cyose kizashyirwa muri gahunda y'Imana byose byari ku rufatiro rw'inkomoko kandi tugomba gufata biriya mu biganza byacu kera muri Ezira no muri Nehemiya tugasoma uko byabaye bavuye mu buretwa i Babuloni baragarutse Yerusalemu maze baracukura bashakisha rwa rufatiro rwa mbere maze abari rwo bubakiraho icyakurikiye ibitabo by'Imana byarafashwe hanyuma iteraniro ryose ritega amatwi ibyarimo bivugwa kandi byagomba gushyirwa mu bikorwa bagomba kumvira kandi kumvira kwahoze ari ngombwa uko niko natwe tumenya bene data bakundwa ko natwe tugeze muri icyo gihe icyo muri icyo gihe muri ayo masaha aho umwami arimo asozereza umugambi we w'agakiza mu Baroma 9 umurongo 28 nk'uko byanditswe yuko umwami ubwe azasozereza umurimo we ibyo kandi turabyizera azasohoza byuzuye kandi byihuse ku isi ibyo yagambiriye Abaroma 9:28 kandi nk'uko indirimbo babivuze yakomeje ku bijyanye n'amaraso bakundwa bene data ninde muri twe wari kumenya ibyabaye mu ngobyi y'Edeni koko yuko atari ibiti gusa byariweho ahubwo ko habaye ubushukanyi kandi ingaruka yavuye muri ubushukanyi byabaye kuvuka kwa Kayini hanyuma Abeli nawe aravuka bigomba ko amaraso y'intama ebyiri amenwa kugira ngo Adamu na Eva babone imyambaro hanyuma Abeli akubiswe na Kayini amaraso ye arataka kubera ko ubugingo buri mu maraso amaraso ubugingo bwe bwaratatse icyo gihe kwabonye ko kubera ko icyaha cyinjiye cyabereye mu mubiri w'amaraso n'inyama niyo mpamvu byari ngombwa ko umucunguzi nawe aza yambaye umubiri w'inyama n'amaraso kugira ngo hano kwisi acungure umuntu amuvane mu kugwa kugira ngo dushobore kumenya rwose ko amaraso y'umwana w'intama w'Imana yamenetse kandi ko Imana yari muri Kristo ikaba yariyunze n'abari mu isi ubwayo twongere tuvuge ku ijambo ry'agaciro yuko ikiriho nuko Abayahudi kumara imyaka 2000 bagombye kubabazwa nta bwoko na bumwe bwigeze bugira ibibazo nk'ibyo Abayuda bahuye nabyo kugeza ndetse n'intambara zirindwi za Kiliziya nimwabyibazaho uko byari bimeze utemeye umunsi agendereho n'Imana ukamucaho uwo munsi ukamucaho rwose abaciye iruhande rw'Imana Imana ibiciye iruhande rw'Imana kubw'iteka ryose niyo mpamvu tubivuga dukomeje ko umuntu wese wagiriwe ubuntu ugirwa ubuntu imbere y'Imana akizera isezerano nyamukuru ryo mu gihe cyacu yuko mbere yo kuza kwa Yesu Kristo byagomba isezerano ryagomba gusohora kurimenya rwose ni impamvu yo gushimira cyane umwami Imana yacu kuko yakoresheje mwene data Branham mu buryo bw'imbaraga nyinshi habanje ubukozi ndenga kamere ndetse buhamirijwe n'ibitangaza n'ibimenyetso icyakurikiyeho mu kurangiza nuko habaye itangazo yuko ibimenyetso byagomba kubumburwa ibyo kurya bigahunikwa kandi twagiriwe ubuntu na n'ubu dufite ubuntu bwo kwemera ibyo byose mu kwizera rwose byamaze kutubera ibintu bifatika n'impamo bwacu kandi abana b'Imana bose muri iki gihe niko bimeze kandi ibintu byo tugomba kubivuga nk'uko byari mbere abanditsi n'abafarisayo bateye umugongo umubatizo wa Yohana mubatiza bituma noneho batera umugongo umugambi Imana yari bafitiye ni nako bimeze mu gihe cyacu uwanze wese kubatizwa bihuye na Bibiliya mu izina ry'umwami Yesu Kristo nyuma yuko yihana abatutsi Imana abateye umugongo umugambi w'Imana kuko umwami Imana yashakaga ndetse yashaka kandi yagaruye ingisho zose ubu icyangwa no kugaruka ku byo Yohana na Petero na Yakobo na Paulo babwirije uwagatu ugishize twumvise ijambo ryo muri Matayo 23 yuko bari bicaye mu ntebe ya Mose abafarisayo n'abanditsi bari bicaye mu ntebe ya Mose none uyu munsi turebye ku isi hose twabona ko bamwe bicaye mu ntebe ya Atanazi abandi bicaye mu ntebe ya Hieronymus na Augustin abandi mu ntebe ya Luther abandi mu ntebe ya Wesley abandi bari mu ntebe ya Zwingli bose mu maseminari ya kibiriya bose bashingiye ku izina ry'umugaragu w'Imana hashize imyaka 40 ubwo uwo munyateolojiya wo mu gihugu kiri ku ruhande rwacu yaje kudusanga aravuga ati murabizi byose bitangira ku Mana bitangira ku butatu aravuga ati jyewe namaze nize kumara imyaka 3 n'igice nta kindi nigaga uretse kwiga iby'ubumana mu masomo ya teolojiya rwose nagombye kugwagarika ikiganiro ndamwira nti rwose vugisha ukuri
Et non, c'est eux plutôt qui est en train on lui a expliqué pendant 7 semestres
la relation bagombye kumusobanurira iyo myaka turi gice ukuntu data n'umwana umukawera isano ryabo ngiye umusobanura nti hagarara kirango aho ibyo uvuga ni ibiki ntabwo ari byo bene data dushimira Imana Imana ni imwe rukumbi gusa kandi iyo mana imwe ni byose muri bose niwe mukiza niwe kizirwara niwe muganga niwe mwami ni byose amen kandi mu itsero rya kera ryose yakomeje kwishura ndetse mu isano rishya no mu gihe cyacu yohereje umuhanuzi wayo yashoboye gukoresha kugira ngo rwose dushobore kwinjizwa mu ijambo ry'ukuri ryo muri Bibiliya kandi dufite gihamya twarabihamirijwe inshuro zirenze 17 Abrahamu yarabivuze ahamiriza ibyo yabwiwe ari we yahamagarwaga ijambo ryavuze ngo nk'uko Yohana Mbatiza yoheje ngo integuza mbere yo kuza kwa integuza kuza kwa kwa Kristo uko niko ubutumwa uzahabwa wahawe buzabanziriza kugaruka kwa Kristo nazanye nanone ikibwirizwa aho Mwita Branham yavuze yuko ubutumwa buzabanziriza kugaruka kwa Kristo kugeza ku mpera z'isi itariki nayiranditswe tariki 19 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 1935 aravuga mu kibwirizwa ati ubutumwa wahawe buzabanziriza kugaruka kwa Kristo kugeza mu isi yose ibyo byabaye yuko ubutumwa bwa nyuma ijambo ryera kandi gaciro ritunganye rwose uhere kuri A kugera kuri Z zirimo irabwirizwa kandi buri nsobanuro yose ku bwacu ni ikizira buri gitekerezo cy'umuntu cyangwa ijambo ry'Imana ni ikizira nta nubwo nabyihanganira kubyumva twizera gusa uwo muhamagaro w'Imana nk'uko Imana yawuvuze kandi bivugisha agahinda mutima ubwo bene data wo muri Amerika bagoretse iyo mvugo amagambo bakabihindura ngo nk'uko Yohana Mbatiza yoheje nk'integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo uko niko nawe uzoherezwa nk'integuza yugaruka kwa Kristo bavanamo ijambo ubutumwa ibyo rwose bimpagarika umutima birabimbaza ku mutima kandi babwiye rwose abantu bose uhere umwaka wa 1979 bateye umugongo umurimo Imana ikora nanone baraca ku ruhande umurimo Imana irimo gukora baravuga ngo byose byarangiranye ubukozi bwa Branham byose byasohoye ubukozi bwa Branham nta bundi bukozi buriho ese muri imyaka yose Imana uhereye tariki 24 kwa 12 mwaka 65 Imana se yagiye gusinzira ese Imana nangwa se yatangiye bundi bushya kubw'ubuntu bwayo kugira ngo ubutumwa bwa nyuma rwose bugezwe mu isi yose aya makosa yose n'ubwo wiwe bwose muzi uko Pawulo mu nzandiko za nyuma yanditse zinyuranye mwese murabizi uko Branham nawe mu iyerekwa ibyo yabonye yuko umugeni yavuye mu ntambwe mwabisoma muri ubwo bushukanyi mwakumva ababiteye abaribo mwabisoma ninde wabiteye kugira ngo umugeni ave mu ntambwe none muri umwaka mushya Imana rero iwugire umwaka wa yubire umwaka wo kubohorwa rwose ubwoko bw'Imana bose abayobejwe bagaruke bagirirwe ubuntu imbere y'Imana hafi aha nabwiye mwene data ukiri muto ufite itorero rye ndamubwira nti niba muri imyaka yose
si ici sur terre,
niba hano ku isi tudashobora kumva hamwe ijambo ry'Imana tugasangira ifunguro ryera, twaza shobora dute kubikora mu bukwe bw'umwana w'intama tukicara ku meza? Niba hano tutakwicarana ku meza imwe ku isi, niba hano twicaye ku meza zinyuranye, turashaka ko turi mu bwiza bw'Imana ku meza imwe? Ntibishoboka. Birashaka ko ahanga abizera baza kuba umutima umwe n'ubugingo bumwe hano ku isi. Ibyo kandi tubivuga n'agahinda kenshi mu mutima bwose. Abantu bose bajya mu miyoboro inyuranye, abanyereye, abagiye mu buyobe bihishe inyuma y'ubukozi runaka bw'umugaragu w'Imana Branham n'abase n'ibindi nk'ibyo, abo bose bazakirwaho iteka rikomeye cyane kandi bazayibazwa. Kubera abo bayobeje bose, abo babeshye bose, bazacibwa urubanza inshuro ebyiri. Nicyo cyifuzo cyanjye. Hashize imyaka 40, umwaka wa kane, imyaka 40 kuva aho byabereye. Israeli yamaze nayo imyaka 40 mu butayu. Imana ibagirira ubuntu kugira ngo imyaka 40 igira iherezo, ibiherezo. Imana igira ubu tangi ubuntu, umwami atangi ubuntu n'imbabazi, afungura amaso y'abayobejwe bose, kuko abizera benshi bagarukire Imana n'ijambo rye ry'ukuri, bave mu nsobanuro zabo bwite ndetse n'inzozi zabo, maze bitegurire kugaruka kwa Yesu Kristo. Ibyo rwose bifite agaciro. Kandi ibyanditswe bibiri, ndivuza ko Mota Borg, Alfred Borg abidusomera muri Zaburi 50. Ni icyanditswe mwese mumenyereye, Zaburi 50. Igihe ni iki kugira ngo dukore icyo umwami yategetse mu bihe bya kera bundi bushya, no mu guteka kwa kabiri kane umurongo wa cumi. Iyo mirongo yombi dushaka kuyisoma twese hamwe. Dore muri Zaburi 50 ubwoko bwagombaga kugira ngo buze kumva ijambo ry'Imana. Kaduhaguruke tubisome. Mwene Taborg arabidusomera rwose. Gusoma birangoye, nsomera imirongo yombi. Zaburi 50 umurongo wa 5 n'uwa 6. Mwumve neza. Ati muntanirizeho abakunzi banjye, Imana yagize isezerano rishya. Ubwo igitambo cyatambwaga kandi dufite isezerano twahamirijwe, kandi turizera ubwiyunge n'imbabazi byabaye kubwo igitambo, kandi turi muri ba bandi abemeye icyo gihango. Zaburi 50 ati nteranye mureze w'abakunzi banjye bajyanye nanjye isezerano kubw'ibitambo. Ijuru rizavuga mu cyarwa kwayo, kuko Imana ubwayo ariyo mucamanza. Hano dufite isezerano y'umwami Imana yacu, aho isezerano ryakozwe. Aravuga ati aya ni amaraso yanjye, aya isezerano rishya, kandi twizera yuko n'umutima wacu ko Imana yari muri Kristo yiyunga n'abari mu isi. Amaraso y'isezerano rishya yaravuye, ndetse ayo maraso yera ayo yarimo ubugingo bw'Imana. Umwami yazamukanye muri hekaru yo mu ijuru, kandi bene data barabivanga. Yo Branham avuga yuko umwana w'intama yavuye ku ntebe y'ubuntu, ntabwo wasobanukirwa yuko intebe ni ikintu kimwe, kandi n'ihema ry'ibonaniro naryo ni ikindi.
là où la condamnation a eu lieu.
Bene data bavanga byose ngo umwami yavuye ku ntebe y'ubwami ngo nabone ubukiriho oya
c'est encore le strong le
turacyari mu gihe cy'ubuntu umwami kandi ahimbazwe ahanga mu gutegeka kwa kabiri igice cya kane umurongo wa cumi igitegeka kwa kabiri kane umurongo wa cumi mwumve neza icyanditswe hano ku bijyanye na zaburi mirongo itanu kubasobanura mwese mubyumve neza gutegeka kwa kabiri igice cya kane umurongo wa cumi ujye wibuka wa munsi by'umwihariko wa munsi wahagarariye imbere y'Uwiteka Imana yawe ujye wibuka by'umwihariko mu kidage wa munsi wahagarariye imbere y'Uwiteka Imana yawe uri Horebu ubwo Uwiteka yambwiraga ati neranyirizaho abantu bumvishe amagambo yanjye kugira ngo bijye kunyubaha iminsi yose bazarama mu isi kandi babyigishe n'abana babo amina iri tegeko ryo mu gihe cyacu iyo ryo tegeko ry'igihe cyacu neranirizaho ubwoko bwanjye Imana rwose tugira ubuntu maze bigaragare yuko umwami ari hagati yacu kandi bye kuba ko twumagambo gusa nabaze ko duterana gusa nk'ubwoko bw'Imana ahubwo bigaragare ko umwami agaragaza ko ari hagati yacu ahamiriza ijambo rye kugira ngo ndetse n'imyimenyerezo y'agakiza tuyinjiremo kugeza ubwo tuzava kuri iyi si kugira ngo tujye tuva muri buri teraniro dufite imyimenyerezo y'agakiza agahinda gakomeye cyane ni uko abana b'imiryango itizera bagera mu myaka bakavuga ati kubye baherekeza mu materaniro rwose ntabwo nigera mpura n'Imana ubwanjye nta mwimenyerezo w'agakiza nakabona none tugomba rwose gusenga ku buryo abana bacu bose bihurira n'Imana k'umwuka wera ubayobora mu kwihana bashobore kwihana rwose kandi rwose bahindurwa ubwabo mu mutima imbere ubugingo bwabo rwose babwegurire Imana kandi twe tubwire ijambo ry'Imana ni ngombwa cyane hanze ngo munanyirizeho ubwoko bwanjye nk'uko byari umusozi Horebu nk'uko Uwiteka yitanijeho ubwoko bwe ndetse ubwo yabwirizaga umusozi ku musozi yavuze abati ntiyanyirizaho abo twajyanye nabo igihango rw'amaraso bumva ijambo ryanjye nta nsobanuro n'imwe nta gitekerezo cy'umuntu kumva gusa ijambo ryera ry'Imana mu mwimerere waryo iryo kandi umwami azatugira ubuntu uhereye muri amateraniro ya mbere y'umwaka ngo duteraniye hano mu buryo mpuzamahanga Imana izatugira ubuntu rwose dushobore n'iki gishyika dufite buri munsi tujye dukanguka dufite icyo gishyika muri twe kandi buri munsi tujye kuryama dufite icyo gishyika muri twe kibe kizima muri twe tuti mwami igihe ni iki ubwoko bwa bw'Isirayeli bwagarutse imuhira butane mu gihugu cyabwo wabahaye byose rero ryarasohoye none murebe mwese muri kuri kalendari mwese murebe kuri kalendari hasigaye imyaka imaze guhita iyo ubutumwa bwa nyuma umaze kubwirizwa mu isi yose hasigaye ese Yohana Mbatiza yabwirije imyaka ingahe imyaka igihe gito gito cyane ese umwami wacu we yabwirije kingana iki ariko tumaze imyaka myinshi tubwiriza ariko igihe kiragara ku musozo hari uwavugaga
ça va encore durer des siècles.
Ati ese watwe na n'imyaka amagana. Namuzuye ni oya.
Non non, ça va.
Oya. Ntabwo bizatinda. Nanwe nyaka myinshi. Ntanubwo bizatinda rwose. Nibyo nta muntu uzi umunsi n'igihe ariko tuzi ko umwami yaravuze ati nimubona ibyo birimo bisohora mwubura amaso yanyu uko muzi yuko ugucungwa kwanyu kubegereye. Niyo mpamvu dusoma gisoma muri Matayo 25 yuko habayeho ububyutse barakanguka. Bakundwa bene data, umwami agomba gukora ibintu bikomeye muri twe kuko twabigiranye n'Isirayeli. Bagombye guca mu ngorane zikomeye nyinshi no mu nzira zigoye kuko impamvu nuko batasobanukiwe, batemeye, batagendeye ibyo basezeranijwe mu gihe cyabo. Muvugisha ukuri, ese byamariye iki ubwoko bw'Isirayeli ko Yerusalemu bashobora kugira ibyo bitabo byose za Talmudi, Mishna n'ibitabo byose bindi banditse byinshi cyane mu izari ya kera, ariko byo bya kera byari byuzuye, byari bihagije. Mose, abahanuzi, Zaburi, ntibakeneye kwandika ibindi bitabo, babyandikira nde? Babyandikira iki? Kugira ngo abantu bace ku ruhande rw'umurimo w'Imana. Murebe mu Gikristo uyu munsi, ese banditse iki? Ese n'imiyoboro y'imyizere ingahe yahunzwe, yaremwe? Wafata igisimu ugafata iyindi, bose baranditse kandi bose baca ku ruhande rw'iby'Imana yasiranije kandi imukora mu gihe cyacu. Noneho bigaragare rero yuko tutari abantu bakurikiye imigani yateguwe neza n'abantu, ko twakurikiye umwami kandi ko twizera amagambo ibyo yavuze, kandi tukurikira ndetse twizera ijambo ry'umwami. Amen. Dushaka guca bugufi turirimbe indirimbo Njukondi kuko ndi ntacyo nzanye mu ntoki. Amen. Kondi ntacyo nzanye mu ntoki keretse amaraso yawe yamenwe ku bwanjye, ndetse n'ijwi ryawe rimpamagara nama y'Imana ndaje. Ese mwese murizera ko Imana isohoza amasezerano yayo kandi ko yohereje umuhanuzi wayo? Umuhanuzi mujye muti amina, amina. Ese murizera ko ubutumwa nyuma y'uko umuhanuzi ataha, murizera ko ubutumwa bwagejejwe ku isi ho, bwatwaye mu isi yose, mujye muti amina? Niba ari byo, amina. Ese murizera yuko umwami yakoresheje umuhamagaro wa nyuma kugira ngo adutegure adutegura umunsi uhebuje ugaruka kwe? Nugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo, ku buryo uyu munsi harimo yatambwiraga mu biro ati mweta Frank,
nous allons ensemble vivre l'enlèvement.
Tuzabonana hamwe izamurwa. Ibyo ndabyizera rwose ntabishidikanyaho ko umwami azasozereza mu gihe cyacu umurimo we kandi turi cya gisekuruza nitwe gisekuruza kizabona byose ibyo ibizasohora byose mbere y'uko Kristo agaruka kandi byose ibyangombwa kugira ngo dutegurwe twamaze kubihabwa kandi twarabyakiriye twarabyizeye amen kandi tweguriye ubugingo bwacu umwami twamubwira tuti mwami ubushake bwawe busohore mu bugingo bwanjye ese ni bande bashimira ko Imana yatugiriye ubuntu yaduhumuye amaso iduha kumenya umunsi n'igihe n'ubutumwa n'intumwa byo mu gihe cyacu kandi kumva ijambo ryera ry'Imana mu gutinya no guhinda umushyitsi ubwo twabisomye nkuko yanditswe ngo ntegeranyizaho ubwoko bwanjye kugira ngo mu ijambo ryanjye bijye kuntinya icyo ni cyo kiriho uyu munsi niyo kigomba kuba kiriho muri buri teraniro abahamirije igihango bagenye n'umwami bose baravuga ati mwami nemeye icyo gihango nemeye iyo sezerano ryabaye ku bwanjye kandi ni ku bwanjye wamenye amaraso yawe noneho mwami nduwawe umbabarire twese ese ndashaka kumusaba umwami ko yatubabarira nk'uko biri mu rya sengero data wa twese ngo umbabarire ibyaha byacu gute nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ibyo nabyo twabyumvise urukundo nirwo ruhoraho urukundo rw'Imana ruruzuye kandi rufigira umudendezo mu bisekuruza byose ruzahoraho ruharwiyuburura urukundo rwonyine n'ubuntu bw'Imana nibyo byahumuye amaso yacu ese hagati yacu twaba dufite abantu bashaka kwegurira ubugingo bwabo umwami abatari bagira gihamya cyo kwizera batari bakizera gihamya ko ibyaha byabo byababariwe yuko icumiro byabo byatwikiriwe nimwungwe rwose hamwe n'Imana kuko nibyo twabwiwe nk'ikintu cya mbere mu bukozi bw'ubutumwa bwiza yuko ukwihana n'imbabazi z'ibyaha n'ubwiyunge n'ubuntu bizabwirizwa mu butumwa bwiza bw'agakiza munyihanganire icyo nshaka kuvuga ariko benshi abavuga iby'ubutumwa bw'igihe nta n'ubwo bigeze banakizwa benshi ntabwo bavutse ubwa kabiri benshi ntibahinduwe bashya nkanswe kuzuzwa umwuka wera mu bugingo bwabo ariwe utuyobora mu kuri kose wuzuye umwuka wera ntabwo ashobora guhinduka igitambo cy'ibinyoma ntabwo yakomera insobanuro kubera ko umwuka wera atuyobora mu kuri kose ntabwo wakomera igitekerezo cy'umuntu ku ijambo ry'Imana ntuzigera wemera insobanuro nangwa se insobanuro bwite ntibishoboka wizera gusa ibyanditswe byera mu byanditswe byera amen aleluya ese hari abantu bashaka kuza imbere kugira ngo tubasengere twese hamwe ese hari abantu dufite batari bahishurirwa ibiri kuba mu gihe cyacu n'ukuntu ibyanditswe bino bisohora
cela puisse s'accomplir aujourd'hui
kugira ngo bishobore kuba byabasohoreraho muri iteraniro rya mbere mpuzamahanga ry'umwaka kugira ngo umwami rwose atangire muri mwe umurimo we niba ataye akawutangira tugire itangiro rwose ry'umwimerere ry'Imana ryo kuvuga ubwa kabiri bikozwe n'Imana katurimbe duti ndukondi ntacyo ndiye mu ntoki ushakuza imbere aze
encore plusieurs adolescents aujourd'hui
il s'agit particulièrement de ce que le Seigneur puisse secourir et que tous puissent accepter les
Seigneurs saisir cette première occasion
dans
cette année
pour consacrer votre Seigneur et tous restons place abari ku mwanya wacu turi buririmbe dusenge hamwe kugira ngo twegurire ubugingo bwacu tubuzanire nk'igitambo tubwira tuti mwami rwose mukundwa nyakira ukundi kandi mwami turagushimira n'umutima wacu wose kubera ibyo Imana amaze kudukorera kandi ko biri mu butumwa bwa Yohana uko twabisomye yuko imbuto yacu ihoraho uguma muri njye ntaguma muri we
est adressé à nous tous.
Il vient de tout bibwirwa twese.
Une interprétation.
Ntabwo ari insobanuro
n'imwe. Ahubwo uguma muri njye. Dans ma parole.
Akaguma mu ijambo ryanjye. Bakundwa bene tashiki banjye.
Et que cela est votre décision.
Ese ni cyo cyemezo wafashe. Yuko wakwizera gusa. Ibyanditswe mu ijambo ry'Imana. Vuga uti amina.
Amen.
Ibyo abahanuzi n'umwe bahamirije nta kindi wongeyeho. Yukari
n'accepte
n'amara avuga ati ntukigere ugira icyo wemera kereka byanditswe muri Bibiliya imbona nkubone amen twizera gusa kuko ibyanditswe bivuga kandi twe twakira gusa icyo ibyanditswe bivuga mwese abaje
ici
murebe hano
nous avons encore ces deux versets que nous avons
tutafite imirongo ibiri twasomye
aussi n'est-ce pas mentionner ce que notre Seigneur
a dit vous avez ibyo umwami wacu yavuze muri Matayo 26
ceci est mon sang
ati ayara maraso yange amaraso y'isezerano rishya yamenetse amene kubgibya yamenetse kubgimbabazi z'ibyaha bya benshi ni mwizere rero n'umutima wanyu wose yuko ukungwa n'Imana n'imbabazi ari byanyu n'impano y'ubuntu bw'Imana ukungwa n'imbabazi nta muntu ubikorera ngo abihabwe nk'igihembo ubikwiriye n'impano y'ubuntu nta muntu ubikwiriye n'umwe ubugingo buhoraho n'impano kandi turabishimira umwami twongeye turimbe indirimbo ngufi ivuga ngo uyu niwo munsi bakundwa bene data bashiki banjye uyu niwo munsi umwami yatugeneye
Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tout notre cœur nous te remercions.
Pour
la sang de La rédemption par le sang de l'agneau.
Nous te remercions
pour le pardon.
Tura gushimira kubw'imbabazi.
Bien-aimé Seigneur, Mwami
mukundwa,
n'umutima
wanjye wose ndagushimira, kandi si hano gusa, hano duteraniye, ahubwo ku isi yose, bose, ba, kwegurire ubugingo bwabo, kugira ngo intangiriro y'umwaka ishingire kuri Bibiliya. Ibintangiriro y'imigisha ifite imbaraga kuruta imyaka yose. Uyu mwaka utubere umwaka wa yubire, umwaka uwo imbaraga zawe n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe n'agakiza kawe kuzuye bigaragara. Umwaka w'ubwiyunge, kandi abagenewe ubugingo bw'ubugingo buhoraho bose bumva ijambo ryawe kandi baryize. Maze abagenewe kuba mugeni w'umwana w'intama bose bumve ubutumwa bwawe, babwizere, bakwizere, maze bagirane na imyimenyerezo nawe, basohoke bishyire ku ruhande, maze bitegure, maze basohorezweho ubuntu bwawe. Twese turahimbaza imbaraga z'amaraso yawe ndetse n'ijambo ryawe. Ezere muka wera kandi turagushimira kuko kubw'ibyo uko wakoze ibikomeye muri twe ndetse no muri data bose n'abashiki bacu bose ku isi yose.
Haleluya.
Umwami ahimbazwe, muhimbaze umwami, izina rye ryera rihimbazwe. Uyu ni wo munsi, uyu ni wo mwaka, umwaka umwami yatangiye, yatangije umwaka azambika ubuntu bugeretse ku bundi n'imbabazi nk'ikamba. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi twese hamwe,
ensemble, vous pouvez tous prier
ensemble.
Prier pour
Israël,
pour le peuple de Dieu, pour le peuple élu, que le Seigneur a ramené
ubw'umwami yagaruye mu gihugu cyabwo, mu gihugu cy'isezerano.
La promesse qui leur a été donnée.
Kandi isezerano ryabahawe nta kabuza rizasohora, rizasohora muri bo.
Oh Dieu d'Israël.
Oh mana y'Israël.
Dieu d'Abraham.
Mana y'Abraham. Ya Isaka. Na Yakobo.
Béni ton peuple.
Uhu mugisha ubwoko bwawe bw'Israël.
Béni Benyamin.
Uhu mugisha Benyamin Netanyahu. Uhumugisha mu mwuzuro w'ubuntu bwawe, umumugisha mwami. Turagushimira kuko uri hamwe n'Israeli kandi ku byose uzabigira byiza. Haleluya, haleluya. Ni wowe ufite ubutware bwose n'imbaraga zose n'ubwiza bwose n'icyubahiro cyose kugeza mu iteka ryose. Alléluia.
Dans le monde entier.
Humugisha.
Et particulièrement.
N'isi yose.
Dans.
Jumwi hariko.
Le monde arabe.
Mubihugu by'abarabu byose. Utanga umugisha mwami.
Et très particulièrement.
Ndetse jumwi hariko.
Au Pakistan.
Muri Pakistani.
Béni.
Mwami utanga umugisha. Kandi wowe ubwawe. Ukwirakwize ubutumwa mwami biciye muri bene data. Turagushimira, turagushimira mwami, kandi bene data bose hose ku isi bashobore gukwirakwiza mu kwiringirwa kose ibyo kurya by'umwuka, ndetse babwirize ijambo ry'Imana ry'umwimerere. Mwami mukundwa, ntacyo bahinduyeho mwami. Muri iteraniro rya mbere mpuzamahanga turakwiyeguriye mwami, turakwiyeguriye mwami. Oh, mami.
Descends parmi nous.
Umanuke hagati yacu. Mami, suka umwuka wawe. Uzi mitima yacu n'ubugingo bwacu. Haleluya. Umwami ahimbazwe. Muhimbaze umwami. Mushimire umwami. Haleluya. 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 Ikuzo ribirye imana yacu. Icyubahiro no kuramwa. Ubu ngubu kugeza mu iteka ryose. Haleluya. Kandi namwe mwaje hano imbere mwemere mu kwizera mwemere umwami mu kwizera mwibuke uyu munsi mujye mureba musuze amaso inyuma menye yuko ari umunsi umwami yabahaye kandi nk'uko ari ukuri ko mwakurikiye umuhama mwitabye umuhamagaro uko niko ari ukuri ko iby'umwami yasezeranije azabisohoza hamwe namwe muri mwe ndetse binyuze muri mwe muhabwe umugisha mu izina ryera Yesu Kristo amina mushobora gusubira kwicara mu myanya yanyu wenda twasaba umuyobozi w'indirimbo wacu wa korari ko baturimbira indirimbo kwiherezo wenda zo kuririmba iyo ave na shalom ngo dusabe umugisha Israeli sabe umugisha Israeli kandi nk'uko Uwiteka yabwiye Aburahamu ati uzagusabira umugisha nzamuha umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma niko bimeze dusabira umugisha rero Israeli n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose haleluya Yimanda ndiyumvika nirivuga umuhamagaro ukumvikana
par les vallées et les montagnes
muibaya no mu misozi
pénétrera dans les sépulcres
likinjira no mu bituro
dans le croix plein de beauté apparaîtra pour prendre son épouse
ubwo umugeni umukwe azabaje gutwara umugeni we azaduhamagara tumusange maze tumusange mu bwiza twuzuye umunezero dusa nawe dusa n'ijisho ye twahinduriwe gusa n'ijisho ye amen bizahura nawe urupfundi rizongera kubagundira ukundi mbega umunezero tuzamubona imbona nkubone twahinduriwe gusa nawe gusa n'ishusho ye twahinduriwe gusa n'ishusho ye twahinduriwe gusa n'ishusho ye
L'appel retentira.
Umuhamagaro uzumvikana maze abapfuye bazazuka bahindurirwe gusa n'ishusho ye.
ce qui a été semé faible résistera.
Icyatewe gifite intege nke kizazuka gifite imbaraga.
Le cantique des rachetés retentira.
Indirimbo y'abacunguwe izumvikana.
Dieu a fait de grandes choses en eux.
Kuko baririmba ibikomeye umwami yakoze muri bo.
Quand tout changera.
Byose bizaba byahindutse. Uwo munsi uzagaragara ubwo bazavuza akamo k'umunezero nta gutandukana ukundi bazabahindure gusa n'ishusho ye bari mu mucyo we twahinduriwe gusa nawe
Nous sommes reconnaissants à Dieu pour la bénédiction
qui
nous a accordé ce soir. Nous sommes reconnaissants pour sa précieuse parole, pour le dernier message que nous avons entendu. Et nous sommes reconnaissants de ce que la parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Elle produit toujours l'effet pour lequel nous l'avons ce soir entendu. Beaucoup sont venus devant. Bien frères et sœurs, nous sommes reconnaissants à Dieu.
Ici,
d'être ici, d'écouter la parole de Dieu et de me laisser bénir par le Seigneur.
Être cela
n'est pas pour nous tous ainsi. Nous sommes-nous pas reconnaissants ce soir? Avons-nous été bénis ce soir?
Et
nous voulons qu'on nous
levions
pour la prière finale. Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour cette réunion.
Matéranero yambere
international pour cette année.
Muza mahanga uyu mwaka. Turagushimira kubwo umugisha wawe.
Ta précieuse parole.
Ndetse kubwo ijambo ryawe
rihebuje.
Ndetse kubwo umurimo n'imbaraga z'umuka wawe wera. Mwami turagushimira kubwo amaraso y'umwana w'intama. Ndetse kubwo ijambo ryawe ry'agaciro. Ndetse kubwo umuka wawe wera.
Seigneur, ce soir.
Mwami muri uyu mugoroba.
Tu as agi en nous.
Wakoze muri
nous te remercions pour cela.
Mwami turagushimira.
Que du fruit
gose
pour l'éternité soit manifesté.
Zigaragareze amateraniro kugeza mu iteka ryose. Ndetse mu bugingo bwacu bwose uduha umugisha umugisha imiryango yacu umugisha ingo zacu uha umugisha ubwoko bwawe mwami bwo muri Isirayeli ku isi hose turagushimira byose
ubw'ibyo
wakoze ndetse ukora mu isi yacu twagira ubuntu bwo kubimenya no kubigiramo uruhare kubw'ubuntu bwawe kubw'ubuntu bwawe mwami niyo mpamvu duhimbaza ubuntu buhebuje bundi bushya ndetse n'uyu mugoroba mwami w'umugisha buri umwe kandi wemere ko tuzongera guterana ejo turi mu mugisha wawe kandi turi mu gishyika gikomeye
no mu gutegereza
gukomere ukomeye ejo mwami
tuzongere
mwami tutwishyure mwami tuhe nawe imyimenyerezo mwami uzigaragaze hagati yacu kubw'icyubahiro cy'izina ryawe turabigusaba kandi tugushimira mu izina rya Yesu Kristo amina amina.
Soyez rendus à la grâce du Seigneur, Dieu vous l'a.
mwambarinde nabishaka kugeza ejo mu gitondo saa tatu n'igice. Ndasaba ababyeyi ko bakwita ku bana babo, mugume rwose mu mwuka w'amasengesho, mwuza ijambo ry'Imana mitima yanyu, mwe kujya mu biganiro, oya, mugume imbere y'Umwami, imbere y'Imana mu mwuka w'amasengesho, mwita ku bana
babo
kuko hano ni inzu y'Imana.
Ndabinginze
mugire kubaha kandi mwumvire. Katunyere turirimbe ni ukwiriye, ni ukwiriye.
Saluez-vous tous les uns les autres. Je vous bénisse.